V Utripu dneva boste slišali.
Janković v Ljubljani, Šrot v Celju, Kontič v Velenju, Macedoni v Novem mestu in Jevšek v Murski Soboti zmagovalci. V drugih mestnih občinah drugi krog. Predsedniki strank po večini zadovoljni z rezultati lokalnih volitev. Šarec, davčne zakonodaje ne bomo naredili čez noč. Na 24. gala koncertu Radija Ognišče donele Slakove viže in Cankarjeva beseda. Ministri enotni v podpori osnutku ločitvenega sporazuma z Združenim kraljestvom. V Hongkongu začetek sojenja članom protestnega gibanja v podporo demokraciji. Vreme, po noči se bo v notranjosti sneženje ukrepilo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Tanja Dominko in Tone Gorjup. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Na volišča je včeraj odšla več kot polovica volilnih upravičencev v državi. V mestnih občinah je bila udeležba slabša, povprečno je znašala dobrih 46%. Župana so izvolili v 156 občinah, v preostalih 56 pa bo potreben drugi krog. Kar 134 županov je dobilo vnovičen mandat. Podrobneje Tanja Dominko.
Najprej k mestnim občinam. Zoran Janković v Ljubljani, Bojan Šrot v Celju in Bojan Kontič v Velenju ostajajo prepričljivo na svojih položajih. Jankovičeva zmaga ni presenetljiva. Po mnenju analitika Petra Pahorja z Dnevnika še ni čas za zmago kandidata desnice v Ljubljani, čeprav meni, da je bil Anže Logar dober proti kandidat. Kaj ta pravi o rezultatu?
Mi smo v času te kampanje dali vse od sebe, naredili, kar smo lahko, predstavili program Pozdravim Ljubljano. Bi pa izrazil neko zadovoljstvo, da smo vendarle toliko prevetrili ljubljansko kotlino, da se je udeležilo, mislim, da za približno 10% točk več volivcev kot na prejšnjih lokalnih volitvah, kar je dober znak, kar pomeni, da z agilno kampanjo se da predramiti volilno bazo in na nek način dobro izhodišče tudi za naprej.
Volitve v mestni občini Koper so poskrbele za presenečenje. Boris Popovič bo moral drugi krog z Alešem Bržanom. Popovič o rezultatih pravi.
Pa mi smo ves čas peljali zelo mirno kampanjo, mi smo samo delali in enostavno se nismo z drugimi sploh ukvarjali in tudi naprej se ne mislimo. Mi mislimo delati pač naše delo, čisto mirno, peljati naprej, do konca, ne sledi odločijo.
Drugi krog bo tudi v Mariboru, a brez sedanjega župana Andreja Fištrovca. Njegovo mesto si je želelo kar 18 kandidatov. V drugi krog sta se uvrstila kandidat SMC Saša Arsenovič in nekdanji župan Franc Kangler, kandidat Nove ljudske stranke. Oba sta zbrala nekaj več kot 30% glasov. Prisluhnimo Kanglerju.
Seveda, zelo zadovoljni, da sem se vrstil pri 18 kandidatih v drugi krog, kar je neko priznanje, voljivci so prepoznali naše delo.
Na okrog volitev pa ne bo potreben v Novem mestu in v Murski Soboti. Prepričljivo sta slavila župana Gregor Macedoni in Aleksander Jevšek. Zagotovo bodo menjave na županskem položaju prišlo še v dveh mestnih občinah, v Kranju in na Ptuju. Dosedanji kranski župan Boštjan Trilar ni kandidiral. V drugem krogu sta pristala Matjaž Rakovec, SD, z približno 31% glasov in je odvisni kandidat Zoran Stevanovič z nekaj več kot 20%. Kranjski izid je bil pričakovan, v drugem krogu pa je možno tudi presenečenje, ocenjuje poznavalec tamkajšnje politike novinar Radija Kranj Peter Šalamon. Spomnil je, da Kranjčani radi volijo politične novince. Novega župana bodo dobili tudi na Ptuju. Aktualni župan Miran Senčar ni kandidiral in glasovi so se precej razpršili. Nazadnje sta se v drugem krogu znašla Nuška Gajšek, SD in nekdanji župan Štefan Čelan, ki je kandidiral s podpisi volivcev. Po podpori sta precej blizu. Gajškovi kaže 28%, Čelanu pa 25. Na prepihu sta tudi aktualna župana Nove Gorice in Slovengradca. V Novi Gorici bo v drugem krogu aktualnemu županu Mataju Arčonu delal družbo Klemen Miklevič. V Slovengradcu pa županu Andreju Času Tilen Klugler. Čas takole razmišlja.
Računal sem, da bo pač prevladal program, minulo delo in dobro zastavljen program. Očitno sem precenil svoje to videnje in pa presojo, zdravo presojo voljivce, ampak voljivce imajo prav.
Zanimivo je bilo dogajanje v nekaterih drugih občinah. Jeseničani bodo izbirali med aktualnim županom Tomažem Tomom Mencingarjem in novinarjem Blažem Račičem, v Tržiču pa med aktualnim županom Borutom Sajovicem in Pavlom Ruparjem, nekdanjim županom. V občini Log Dragomer ostaja župan puščavski lisjak Miran Stanovnik, v Litiji pa župan Franci Rokavec. V Destrniku se vrača na župansko mesto Franc Pukšič. V Ljutomeru bo v drugem krogu boj Karba proti Karbi in sicer se bosta pomerila aktualna županja Olga Karba in nekdani novinar Dejan Karba. Novinar in to Bojan Travan se bo na župansko mesto skušal zavihteti v Bohinju, moči bo meril z Jožetom Sodjo. V Brežicah in Črnomlju bo po neuradnih podatkih drugi krog županskih volitev. V Brežicah se bo starim županom Ivanom Molanom pomeril Igor Zorčič, v Črnomlju pa se boste potegovala Andrej Kavšek in Maja Kocjan. V Krškem, Sevnici, Trebnjem, Kočevju in Novem mestu ostajajo novi stari župani. Novega župana bodo dobili v Ribnici, kjer so volivci zmago namenili Samu Pogorevcu. Večina občin spodnjega Podravja je že dobila župane, večinoma dosedanje, ponekod tudi nove. Drugi krog bo v Ormožu, Polčanah, Dornavi in Vidmu. Vsaj še dva tedna bodo na razplet županskih volitev morali počakati tudi v Šmarju pri Jelšah in v Slovenskih Konicah, pa tudi denimo v Izoli in Piranu. Med presenečenji tokratnih volitev na Primorskem velja omeniti Vipavo, kjer je moral dolgoletni župan Ivan Princes premoč predati prvemu možu Sevniške Listce, Goranu Kodelji. Fenomen med primorskimi župani pa je župan občine Brda, Franc Mužič, ki občino vodi že vse od njene ustanovitve in jo bo tudi v prihodnje.
In zdaj k odzivom politikov. Na prvem mestu po številu izvoljenih županov 23 ostaja Slovenska ljudska stranka. Največ svetniških mandatov je pripadlo SDS. Med tistimi, ki so izboljšali rezultat na lokalni ravni, je tudi NSI. Tako so pomladne stranke skupaj dobile najmanj 43 županov, vladne le 15. Od tega stranka Marjana Šarca ostaja po prvem krogu brez župana in le s 53 svetniki. Za primerjavo, SDS jih ima tam, kjer so volili po proporcionalnem sistemu, 537, SD 333, SLS 217 in Nova Slovenija 176. Kljub temu so tudi letos prednjačili samostojni kandidati, izvoljenih je bilo kar 87. Podrobno o odzivih Alen Salihovič.
SDS je po številu svetniških mest na prvem mestu, po številu županov pa na tretjem. V prestolnici jim ni uspelo z drugim krogom, a je prvak SDS Janez Janša vseeno zadovoljen.
Ljubljana je nekoliko specifična po prijemih volilne kampanje in po volitvah. Gre za nekatere stvari, ki jih očitno vlada samo gospod Zoran Janković in to se seveda odraža na teh ponavljajočih rezultatih. Čeprav trend je pozitiven, udeležba na volitvah očitno precej više, kot je bila pred 4 leti, kar je vsekakor pozitiven znak. Slovenski demokratski stranki smo pa predvsem veseli dobrih signalov, ki prihajajo iz cele Slovenije.
NSI je na tretjem mestu po številu svetniških mest, na četrtem po številu županov. Kot je povedal predsednik Matej Tonin, med novo izvoljenimi župani jih kar 9 prihaja iz NSI. V nekaj občinah pa so se uvrstili v drugi krog. Pred lokalnimi volitvami so moči združevali strankami SDS in SLS. Tonin zato ocenjuje, da samostojni nastopi prinašajo manjšo možnost za uspeh.
Je bilo pa zelo različno, nekje so SDS in SLS podpirali našega kandidata, nekje smo mi SDS-ovega, nekje vsi skupi SLS-ovega, tako da mislim, da se mi zdi to normalno na takih volitvah, kot so županske, kjer imamo večinski volilni sistem in kjer je potrebno zbrati čim širšo podporo.
Sicer pa največ županov ostaja na listi SLS, ki je po številu svetnikov na četrtem mestu. Kot je povedal predsednik Marjan Podobnik, bo ena njihovih prvih nalog, da bodo lokalne skupnosti dobile vsa potrebna sredstva iz državnega proračuna. Tudi sam pa je podčrtal sodelovanje med strankami podobnih programov.
Ker je zelo pomembno, da najprej se okrepi zaupanje med programsko sorodnimi strankami, potem pa je enako pomembno, da smo sposobni sodelovati z vsemi strankami, med vsemi strankami in skupinami, ki jim volivci dajo podporo, sodelovati v korist občine, v korist države, v korist ljudi.
Predsednik SD Dejan Židan, katerega stranka je na drugem mestu po številu županov in svetnikov, ugotavlja, da vse več kandidatov kandidira na neodvisnih listah in da se vse manj strank odloča za svoje kandidate. Stranka Marjana Šarca ni dobila nobenega župana, v drugem krogu pa se bosta za to mesto v Kamniku pomerila Matej Slapar NSI in dosedanji Šarčev podžupan Igor Žavbi. Šarec je sicer dejal, da je bilo dovolj manj občin kot neko peto kolo.
Naloga predsednika vlade je, da sodeluje z vsemi župani po Sloveniji.
Predsednica SAB Alenka Bratušek je izide volitev spremljala v Kranju, kjer je za župana mestne občine kandidiral tudi skupni kandidat SAB in več za Kranj Iztok Purič, ki pa se mu ni uspelo uvrstiti v drugi krog. Predsednica SAB je v zvezi s tem dejala, da niso razočarani, saj imajo volivci vedno prav. Desus, tako kot stranka Alenke Bratušek, ostaja brez županskih kandidatov, ima pa najmanj 130 svetnikov in svetnic. V SNS-u po besedah predsednika Zmaga Jelinčiča zadovoljni z rezultatom, saj so dobili 14 občinskih svetnikov. Kot je dejal, je to velik rezultat glede na to, da jih 7 let ni bilo v državnem zboru in da so bili kot stranka v popolni medijski blokadi.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Policisti zaostrujejo stavko za zdaj na nekaterih mejnih prehodih. Bližajmo se z zaupnostjo, vabi geslo v tem tednu zaporov. Šport slovenski nogometaši drevi v Sofiji na zadnji tekmi Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice je že upočasnjen promet na mestnih obvoznicah, pa tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil namenjenih v Avstrijo. Osebna vozila na tem odseku vozijo nemoteno. Po zadnjih podatkih policistov vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na Dobovcu 1 uro, na Obrežju 3 ure, na Gruškojo pa okoli 5 ur. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško, po podatkih policistov, trenutno ni daljših čakalnih dob. Zaradi snežnih razmer so obvezne verige na cesti, ki vodi čez prelaz Vršič, prav tako na italijanski strani prelaza Predel. Zaradi nujnih del bo na Gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid proti Jesenicam, danes ponoči med 8 zvečer in 5 zjutraj. Promet bo preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico in po Celovški cesti. V noči storka na sredo pa bo zapora predora Šentvid v istem času proti Ljubljani. Po noči in jutri dopoldne bodo močno poslabšene vozne razmere. Največ težav prometu zaradi snega in močne burje pa pričakujemo na cestah med Notranjsko in Primorsko. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Državni zbor je z vprašanji poslancev, predsedniku vlade in ministrom začel prvo redno vsebinsko zasedanje. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je premijeja vprašal, kakšno je njegovo stališče do dogovora o migracijah. Večji del opozicije namreč opozarja, da predlog ekonomske migrante nedopustno izenačuje z begunci. Zmotilo ga je tudi to, da dokument ni preveden. Premijer Šarec je zatrdil, da prevod sledi, sicer pa dejal, da gre v javnosti za politizacijo tega sporazuma.
Prav tako trdim, odgovorno, kakor tukaj stojim, da vse države, ki odstopajo od tega sporazuma, ki se ga mimo grede meša z enim drugim sporazumom, ki ga je sprejela Evropska unija, pa je slučajno pač oboje v Marakešu, odgovorno trdim, da vse te države to izvajajo zaradi notranje političnih vzgibov.
Vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat je na to predsednika vlade vprašal, kakšne ukrepe na področju davčnega sistema namerava sprejeti vlada. Premijer odgovarja.
To, kar ste naštevali prej o nepremičninskem zakonu, je seveda spet ena delovna verzija, ki je prišla v javnost in potem je to primerno za nabiranje političnih točk.
O nepremičninskem davku pa...
Tako da naj vas ne skrbi, da bi se lotili kakšnega ukrepa čez noč. to, da bodo pa nekateri, ko smo spet slišali, da bodo ob hiše, pa ne vem kaj vse smo slišali, to je pa spet neko strašenje, ki smo mu pričali, ja ne z vaše strani, ampak bilo pa je v javnosti. Tako da, ko bomo pripravili zadeve tako daleč, bomo seveda v sodelovanju z vsemi to reševali.
Seja se nadaljuje z vprašanji ministerski ekipi, ki jo je prejšnji teden zapustil Marko Bandelli. Premijer ima zdaj 10 dni časa za predlog novega imena. Policisti so se odločili za zaostritev stavke. To se že čuti na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Čakalna doba za tovorna vozila se je podaljšala na več ur. Vodstvo policije pogajalce na obeh straneh poziva, da z največjo mero konstruktivnosti pristopijo k nadaljevanju pogajanj. Vodstvo policije zahteve sindikatov podpira. Kot poudarja, predvsem zaradi narave policijskega dela, ki je daleč od pisarniškega obdobja in zaradi zahtevnosti poklica. Le z vzpostavitvijo ustreznega plačila bo mogoče tudi v prihodnje zagotavljati varnost s zadostnim številom policistov, z ljudmi, ki bodo z veseljem opravljali svoj poklic in od tega lahko tudi dostojno živeli, so zapisali v sporočilu za javnost. Slovenski policisti so od petka izsledili in prijeli 61 ilegalnih migrantov, največ 45 na območju policijske uprave Koper. Novomeški policisti pa so v minulih dneh prijeli 7 tujcev, ki so nezakonito prestopili slovensko-hrvaško mejo. Gre za 2 Sirca, 3 Iračane, Alžira in Iranca. Prijeli so tudi državljana Norveške, ki je z osebnim avtomobilom tujce skušal prepeljati v notranjost države. Projektni svet za civilni nadzor nad projektom gradnje drugega tira od pristojnih še ni dobil podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, kako smotrno je bil porabljen denar za ta projekt. Član sveta Emil Milan Pintar je med drugim povedal.
Prvi vidik so nam nekatere od teh inštitucij najprej delale težave, da ne bodo dale podatkov, ker ne bi bili to zaupni podatki. Ko smo mi ta problem rešili s tem, da smo dosegli tisto stopno zaupanja, da člani projektnega sveta lahko pogledajo v te tako imenovane zaupne podatke, se je zgodilo drugo. Bili smo bombardirani z 100 strani razno raznih podatkov, iz katerih pa vsaj doslej in vsaj kar mene zadeva, ki sem se pretežno ukvarjal s temi podatki, ni mogoče jasno razbrati smotrnost posameznih naročil, njihovo učinkovitost in njihov efekt nazadnje.
Po njegovih besedah imajo 2 možnosti. Lahko zaprosijo Ministrstvo za infrastrukturo za oceno smotrnosti ali da zaprosijo Računsko sodišče za izvedbo revizije porabe sredstev.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ministri Evropske zveze za evropske zadeve so danes na izrednem zasedanju v Bruslju izmenjali mnenja o osnutku ločitvenega sporazuma povezave in Združenega kraljestva. Glavni pogajalec povezave o Brexitu Barnier je po srečanju povedal, da 27 članic povezave enotno podpira osnutek sporazuma. Odprto ostaja vprašanje, za koliko časa bo mogoče podaljšati prehodno obdobje. Tone Gorjup.
Ministri, med njimi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič, so danes izmenjali mnenja o osnutku ločitvenega sporazuma, ki so ga konec minulega tedna objavili pogajalci obeh strani. Razpravljali so tudi o risu politične izjave o prihodnih odnosih. Pogajalec Unije o Brexitu Michel Barnier je po srečanju z ministri dejal. Zadovoljen sem, da so ministri danes podprli celoten sveženj, je poudaril. Ob tem je pojasnil, da se bo še treba dogovoriti, za koliko bo mogoče podaljšati prehodno obdobje. Kot je dodal, je zdaj najbolj pomembno, da ostanejo mirni in enotni, da bo izstop čim bolj obojestransko urejen. Barnier je še dejal. Deklaracija bo omogočila pogajanja o močnem gospodarskem in strateškem partnerstvu po britanskem izstopu. Evropska unija in Združeno kraljestvo bosta ohranila popoln nadzor nad svojo zakonodajo in določanjem pravil. Pogovori pogajalcev 27-erice in britanske strani se sicer nadaljujejo, osredotočeni pa so na politično izjavo o prihodnjih odnosih, ki bo odprla vrata pogajanjem o prihodnem partnerstvu, je še poudaril Barnier. Ta izjava ima 7 strani in je razdeljena na 5 delov – splošne določbe, gospodarsko partnerstvo, varnostno partnerstvo, institucionalna ureditev in nadaljni proces. Ta teden naj bi znova prišla v Bruselj tudi britanska premierka Theresa May, ki prihajajoče dni opisuje kot ključne. Za domačo javnost je povedala: ločitveno pogodbo spremlja izjava o prihodnem partnerstvu. S tem odgovarjamo na bojazni ljudi zaradi izstopa iz Unije. Ustrezno začrtani prihodnji odnosi so nujni. Pred nedeljskim vrhom naj bi se sestala s predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem. Po pričakovanjih bo ločitveni sporazum potrjen. Dokument morajo na to potrditi še svet EU ter Evropski in Britanski parlament.
V Hongkongu se je začelo sojenje 9 članom prodemokratičnega gibanja Dežniki, ki so jih zaradi njihove vloge v protestih leta 2014 obtožili kršenja javnega reda. Vodilna trojica je zanikala krivdo. Sodijo jim, ker so ljudi pozivali k protestom, s katerimi so od Pekinga zahtevali neposredne volitve vodje Hongkonga. Protestniki, ki so okupirali poslovno četrt mesta, so za zaščito pred solzivcem uporabljali rumene dežnike, zaradi česar so jih poimenovali gibanje dežniki. Konec leta 2014 so za več kot 2 meseca paralizirali več delov mesta. Začetek sojenja, ki bo predvidoma trajalo 20 dni, so pospremili protestniki, ki so podprli obtožence. Nemčija je prepovedala vstop v državo 18 saudskim državljanom, ki naj bi bili povezani z umorom saudskega novinarja Hašogija. Zunani minister Maas je ob tem dejal, da se Nemčija s tem odziva na dosedanje ugotovitve v preiskavi umora novinarja, ki so ga 2. oktobra ubili na saudskem konsulatu v Carigradu. Dodal je, da so se za ta korak dogovorili skupaj s Francijo in Veliko Britanijo. Nemčija se je poleg tega odločila ustaviti prodajo orožja Saudski Arabiji.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Radio Ognjišče je včeraj pripravil že 24. gala koncert, ki je 2-krat napolnil Galusovo dvorano Cankarjevega doma. S koncertom Ko zaslišim znano melodijo smo se tokrat poklonili narodno-zabavnemu glasbeniku Lojzetu Slaku. Med priljubljenimi skladbami, ki so oživele v priredbah slovenskih izvajalcev, je občinstvo prisluhnili besedam pisatelja Ivana Cankarja, ki ga je upodobil radijski voditelj Marjan Bunič. Več Petra Stopar.
Z letošnjim koncertom smo združili Evropsko leto kulturne dediščine in Cankarjevo jubilejno leto. In prav Lojze Slak se je po prepričanju našega glavnega urednika, monsignorja Francija Trstenjaka, z zlatimi črkami zapisal med snovalce slovenske kulturne dediščine. Nekatere Slakove viže pa so sinoči oživele v povsem spremenjeni glasbeni preobleki. Te so prispevali harfistka Erika Frantar, skupina Proper, slovenski citrarski kvartet, Vintet Vindkar, Irena Vrčkovnik, pianist Gašper Konec, Manca in Benjamin Izmajlov, vokalni band Kreativo in bas-baritonist Markus Fink. Da je harmonika neprekosljiva, pa so dokazali narodno-zabavni ansambli Nemir, Veseli Dolenci, ansambl Igorin Zlati zvoki ter Modrijani. Soproga pokojnega Lojzeta Slaka, gospa Ivanka, nam je po koncertu zaupala, da je presrečna nad doživetim in še...
Prečudovito, prečudovito. Res hvala vsem, ki ste res tako lepo naredili. Ne? Pa neverjetno, da je glih zdaj nekaj tudi muzej odprt, ne? Se to poklopilo, ne?
Med glasbenimi točkami, ki sta jih povezovala Nataša Ličen in Matjaž Merljak, je občinstvo nagovarjala beseda našega največjega pisatelja, ki ga mnogi poznamo predvsem po črtici Skodelica kave, medtem ko so njegova dela tudi zelo duhovno bogata.
Luč je in Bog je radost in življenje. Svetlejši iz noči zasije dan, življenje mlado vre iz starih ran. in iz trohnobe se rodi vstajenje.
Tako je Cankarja interpretiral Marjan Bunič, ki je svojim nastopom prepričal mnoge, tudi škofa Stanislava Lipovška.
Ker imamo takšne mojstre in takšne globoke vernike med našimi kulturniki, ki so jih svoj čas zelo zmaličili in zelo nekako enostransko predstavili mlademu rodu. To je, jaz sem to doživljal v šoli in vidim, kakšna krivica je to pravzaprav, ne? Da nimaš celotnega. Dobro, Skrabec je ne odlično, ampak tudi njegova izpoved globoke vere.
Tudi letos seveda ni šlo brez radijske glasbene zasedbe, katere nastop je bil vrhunec večera. Marjan Bunič, Jure Sešek, Andrej Jerman, Jan Gerl in Miha Močnik so pomoči kontrabasista Primoža Urbanca zapeli venček najbolj znanih Slakovih melodij in z njimi povabili k veselju, petju in prijateljstvu. In kaj narodno zabavna glasba pomeni našim poslušalcem?
To je pač ena glasba, kateri smo tudi rasli gor in nas to pelje še naprej, ne? Tako da uživamo v glasbi njegove.
Ja, ker je ozaveščenje naroda, ne? Slovenskega in prav je, da je na ta dan po njegovi smrti, da se te Slakove viže, ker jih prav vsi poslušamo, mladi in stari. Bi rekel, prebudi srce in se ostalo, ne?
Sem jokal, nekaj krasnega. Do pozna Slaka, nocoj ne mogu manjkati, mogu biti tukaj in če bi še enkrat ponovili, še enkrat bi prišel.
Ja, to je ena nostalgija, to je lepo, ko se interpretira na več načinov te več interpretacije te glasbe. Zanimivo, ne, pestro. Kar?
Meni zelo dosti v življenju, ker sem rasla s to glasbo pri mojem očetu in materi in še zdaj rada poslušam. Kadar poslušam, mislim, da sta še živa.
S ploskanjem in prepevanjem, ki odmevalo iz dvorane, so verzi To smo mi, prijatelji, pospremili obiskovalce vseh generacij domov na različne konce Slakove, Cankarjeve in naše Slovenije, pa tudi preko njenih meja. Vse do tja seže tudi glas Radija Ognišče, ki bo 28. novembra ob 12. uri sveto mašo v zavodu svetega Stanislava praznoval 24. rojstni dan, s tem pa stopil v jubilejno srebrno leto svojega delovanja. Že drevi pa vas vabimo v družbo na naših valovih. Gala koncert bo namreč odmeval tudi v oddaji Pro ob 20. uri. Fotoutrinke pa najdete na spletni strani.
V tem tednu v sklopu katoliške cerkve in drugih krščanskih cerkva obhajamo teden zaporov. Letos nosi geslo iz pisma Hebrejcem Bližajmo se z zaupnostjo. O tem smo se pogovarjali z zaporniškim vikarjem Robertom Friškovcem, ki med drugim poudarja.
Ne gre samo, da zdaj zunanjost moli za zapor, ampak da tudi zapor moli za zunanjost, da se spominja vseh tistih, ki niso neposredno vključeni znotraj same ustanove, kot so recimo žrtve kaznivih dejanj, skupnosti, kamor bodo nekaj dne vstopali, da je to tudi tista, rekel, dobra misel, no, ki čeprav in kdaj primankuje vsebine vere, ampak jih pelje razmišljanje o tem, da v teh dneh, ko je priložnost, so lahko povezani z tem zunanjim svetom.
Celotnemu pogovoru prisluhnite jutri v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Društvo restauratorjev Slovenije je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo pri raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju slovenske podeželske stavbne dediščine namenilo doktorici Živi Dev. Kot piše v utemelitvi, je njeno delo izjemno dragocen prispevek pri utrjevanju pomena dediščine, tudi zaradi odgovornosti do prihodnih generacij, ki bodo ustvarjalnost preteklih rodov lahko razumele ali uživale prav po zaslugi njenega dela.
Angleška in švicarska nogometna reprezentanca sta v odločilnih tekmah Lige narodov v Londonu oziroma Lucernu premagali Hrvaško z 2-1 oziroma Belgijo s 5-2 in osvojili prvo mesto v svojih skupinah. Poleg Angležev in Švicarjev so si nastop na sklepnem turnirju že prej zagotovili Portugalci, četrti udeleženci pa bodo znani po današnji tekmi med Nemci in Nizozemci. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo drevi v Sofiji igrala zadnjo tekmo Lige narodov. Glede na to, da so Slovenci že izpadli v Ligo D, pravega tekmovalnega naboja ne bo, si pa želijo tekmovanje končati zmago. To bodo morali doseči brez Domna Črnigoja, ki zaradi zvina kolena ni odpotoval v Bolgarijo. Že v soboto sta iz reprezentance zaradi poškodb morala Andraž Šporar in Aljaž Ivačič. Na novo pa je začasni selektor Igor Benedejčič poklical vratarja Gorice Grego Sorčana.
Kar se tiče naših ambicij, igramo proti reprezentanci, ki ima 10 točk. Bori se za prvo mesto, se pravi, da ima veliko kvaliteto. Spoštujemo reprezentanco.
Tekma se bo začela ob 20:45. Nemški teniški igralec Aleksander Zverev je zmagovalec sklepnega turnirja sezone ATP v Londonu. V velikem finalu je presenetil prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokoviča, 6-4 in 6-3. Zmagovalec poletne sezone v smučarskih skokih, Rus Evgenij Klimov, je zmagal tudi na prvi posamični tekmi svetovnega pokala tu zimo v poljski Visli. Drugi je bil Nemec Stefan Laje, tretji pa Japonec Ryoyo Kobayashi. Izkazal se je tudi Slovenec Timi Zajc, ki je s 5. mestom prišel do uspeha karijere. V finalu ste med najboljšo 30-terico od Slovencev poleg Zajca nastopila še Anžela Nišek, ki je končal na 20. mestu, ter Anže Semenič na 26.
Popoldne bo oblačno, ponekod bo občasno še rahlo snežilo. Tudi na Primorskem se bo od juga pooblačilo, pihala bo šibka burja. Dnevne temperature so od 0 do 4, na Primorskem pa do 9 stopinj. Po noči bo po nižinah Primorske začelo deževati, v notranjosti pa se bo sneženje okrepilo. Na Primorskem bo pihala zmirna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 4. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne večinoma ponehale. Burja bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem pa od 6 do 10 stopinj. Opozorilo. V noči na torek bo burja na Primorskem na izpostavljenih mestih presegala hitrost 100 km na uro. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo razmere povsem zimske, vidljivost bo krajevno močno zmanjšana, veter pa bo prenašal sneg. Obeti. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno in po večini brez padavin. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. V Bovcu 5 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 31 km na uro. Maribor nič, Ljubljana 3, Koper 8, Celje 2, Novo mesto oblačno 2, Nova Gorica 6, Ajdovščina 5, Ilirska Bistrica 4, Vrhnika, Idrija in Trebnje ter Hrastnik 1, Črnomelj in Krško 3, Bohinjska Češnjica 1, Gornji Grad in Gorenja vas nič, Rateče -1, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 1, Mežica nič, Ravne na Koroškem in Ptuj ter Rogaška Slatina 1, Pohorje -1, Lendava 2, Letališče Lesce 1, Rudno polje -4, Krvavec -7, Kredarica pa je v oblakih in -12 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dobovec, Gruškovje in Obrežje za tovorna vozila. Zaradi snega so obvezne verige na cesti čez prelaz Vršič ter na italijanski strani prelaza Predel.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Janković v Ljubljani, Šrot v Celju, Kontič v Velenju, Macedoni v Novem mestu in Jevšek v Murski Soboti zmagovalci v drugih mestnih občinah drugi krog. Predsedniki strank po večini zadovoljni z rezultati lokalnih volitev. Šarec davčne zakonodaje ne bomo naredili čez noč. Na 24. gala koncertu Radija Ognjišče donele Slakove viže in Cankarjeva beseda. Ministri enotni v podpori osnutku ločitvenega sporazuma z Združenim kraljestvom. V Hongkongu začetek sojenja članom protestnega gibanja v podporo demokraciji. Vreme po noči se bo v notranjosti sneženje okrepilo. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko ob pomoči Toneta Gorjupa. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in skoraj 35 minut.
Radio Ognjišče.